Tes que cambiar un electrodoméstico, queres aforrar na factura da luz, pois atención porque dende hoxe está en marcha o Plan Renove, un novo Plan Renove de electrodomésticos da Xunta. Pablo Fernández Vila é o director xeral de Planificación Enerxética. Que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Apuntáronse moitos establecementos para este Plan Renove?
Pois mire, aínda hoxe estábamos comprobando os datos, xa levamos case 450 solicitudes de establecementos que se queren adherir a este programa. Xa teño formalizada o convenio de adhesión 419 e bueno, esperamos chegar a tos 500 desta convocatoria para este ano 2023.
Anda. O cidadán, o consumidor, que ten que facer para beneficiarse desas axudas do Plan Renove?
Pois, o que nos fixemos é intentar simplificar o máximo o que ten que facer o cidadán o galego e galega, non? A través destas entidades colaboradoras, o que ten que buscar é, cando quera cambiar un electrodoméstico, buscar unha destas entidades, un establecemento que este adherido ao programa da Xunta, e a partir de aí é directamente o establecemento que xestiona todo. Deste xeito, a cidadanía galega poderá beneficiarse dos descontos que poderían acadar incluso ata os 450 euros.
Anda, é dicir, xa na tenda nos fan o desconto, xa pagamos co desconto.
Exacto.
Que porcentaxe se desconta?
Pois aí depende un pouco do tipo de electrodoméstico. O que as axudas están destinadas tanto a frigoríficos e conseladores, lavadoras, lavalouzas e encimeras de inducción total. Estas teñen que, todos estes electrodomésticos teñen que ter unha calificación energética de A, B ou C, incluso D para os frigoríficos ou os conseladores. E aí, pois, a intensidade das axudas pode ir no peor, por decirlo así, dos casos, dende os 100 euros ata os 450, por exemplo, para un conselador que se o adquire un consumidor vulnerable severo.
Claro. E xa por último, un dos objetivos desto é que consumamos menos electricidade, vímolo notar tamén na factura. Que electrodomésticos imos notar máis se cambiamos pues, un vello por un, digamos, de eficiente enerxéticamente?
Aí, dende logo, seguramente os que teñen un maior consumo son os frigoríficos dos conseladores. Está claro que este tipo de axudas pois enmárcanse dentro de un programa de axudas específico para a reactivación do comercio de Galicia, pero tamén está un pouco alineado coa política de transición enerxética que promovemos dende a Xunta, e o único que pretendemos tamén é fomentar este cambio cultural, un aforro enerxético para as familias e que, na medida das súas posibilidades, pois colaboren no que é a descarbonización da economía.
Pablo Fernández Vila, director xeral de Planificación Enerxética, un placer, gracias, bo día.
O placer é miño, graciñas.